Danes je svet ve vojni in Jezus je oče. To so besede papeža Frančiška, ki jih je izrekel v tem tednu. Vprašal se je, zakaj Jezus tudi danes je oče? Ker smo izbrali pot vojne, pot sovraštva, pot neprijateljstva. Približujemo se Božiču, ko bomo imeli lučke, zabave, osvetljena drevesa, jaslice. Vse bo okrašeno. Svet pa se bo še naprej vojskoval. Svet ni dojel pot miru, je zatrdil papež Frančišek. Kaj ostane od vojne? Ruševine, na tisoče otrok brez šole, mnogo nedožnih mrtvih in veliko denarja v žepih trgovcev z orožjem. Medtem ko trgovci z orožjem opravljajo svoje delo, obstajajo ubogi delavci za mir, ki samo s tem, da pomagajo eni osebi in drugi in tretji, dajo življenje. Proti tem ljudem, ki pomagajo ljudem v stiski, bi lahko s cinizmom mogočnih rekli, pa kaj naredijo ti ljudje? Svoje življenje so porabili za to, da so ljudem pomagali umreti. V pretekli zgodovini imamo tudi lepe primere vladarjev, ki so si prizadevali ustvarjati zemeljsko kraljestvo, ki bi bilo vsaj malo podobno Božjemu kraljestvu. Ludvik IX. Je bil komaj s 12 leti 1226. leta okronan za francoskega kralja. Bil je skrajno pošten, odkrito srčen. Po značaju je bil vesel in je rad se šalil, vse njegovo življenje je govorilo o tem, da mu je živeti nekaj čudovitega. Do drugih se je vedno vedel spoštljivo in dostojanstveno, njegova očetovska drža pa je v položajih, ko je bilo to potrebno, vsebovala tudi neomajno trdnost. Na svet je vedno gledal z očmi vere. Kljub številnim, odgovornim in težkim dolžnostim si je vsak dan vzel čas za Boga in časa, ki ga je dnevno posvetil Gospodu, ni bilo malo. Vsak dan je opravil liturgične molitve, redno je bral sveto pismo in spise cerkvenih očetov, pogosto se je spovedoval, se postil in z drugimi spokornimi dejanji pripravljal svoje srce za delovanje svetega duha. Tudi razkošje kraljevega dvorca, ki ga je obdajalo, ga ni premamilo. Vse življenje je preživel nadvse skromno. Znal je združiti vero in vsakdanje življenje. Predsedoval je sejam ministrov, poslušal poročila pravnikov, prisostvoval sodnim razpravam, sprejemal zakone. Duh Evangelija je z uredbo leta 1260 prepovedal sodni dvoboj in ga nadomestil z dokazi in pričami. Boril se je proti korupciji na sodiščih, načelo pravičnosti pa ga je vodilo tudi pri razporejanju davkov. S svojimi dejanji je sveti Ludvik tudi kot vladar izpolnjeval Kristusovo naročilo o ljubezni do bližnjega. Dal je streho in hrano potrebnim, obiskoval je bolnike in jim stregal, ni se bal dotikati gobavcev. Ustanovijo številne bolnišnice, sirotišnice in zavetišča, za duhovno oskrbo ljudi pa je skrbel z ustanavljanjem samostanov. V času vladanja svetega Ludvika IX. Je bila Francija v očeh vsega krščanskega sveta najbolj srečna in najbolj blagoslovljena dežela. Dva dni pred smrtjo je na lastno željo prejel sveto popotnico. Kraljeva smrt je globoko pretresla Francoze. Njihovo bolečino je pretresljivo izrazila žalostinka, komu naj kličejo svoje stiske obogi ljudje, ko je mrtev dobri kralj, ki jih je tako ljubil. Iz duhovne oporoke svetega Ludvika, sino, predragi sin, najprej ti naročam, da ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso močjo, brez tega ni zveličanja. Sin, mora se varovati vsega, kar veš, da ne ogaja Bogu, namreč vsakega smrtnega greha, tako da moraš rajši dopustiti, da te na vse načine mučijo, kakor da bi ti storil kakšen smrtni greh. Imej srce polno sočutja do revežev, bednih in nesrečnih, ter jim po svojem moči pomaga in jih tolaže. Za vse mete, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti. Do svojih podložnikov bodi pravičen, tako da se držiš poti pravice, ne da bi zašel na desno ali levo, in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal resnice. Trudi se, da bosta pri vseh tvojih podložnikih vladala pravičnost in mir, zlasti v cerkvenih in redovnih ustanovah. Naj ti Gospod podeli milost, da bi tako vršil njegovo voljo, da bi mu s tem služil in ga častil, tako da bi midva po tem življenju skupaj prišla k njemu, kjer ga bova gledala, ljubila in hvalila brez konca. Jezus v evangelijih večkrat spregovori o Božjem kraljestvu, ki se ne more primerjati z nobeno obliko zemeljskega kraljestva. Zato se mnogokrat sprašujemo, kakšno je to Božje kraljestvo. Blaise Pascal opazi tri načine kraljevanja. Prvi način je nasilje in prelivanje krvi. Drugi način je posvetna modrost, razumnost, zvitost. Tretji način pa je Kristusov. Je luč narodom, osvobaja, daje spoznanje, je kraljestvo vrednot, ljubezni, ponižnosti, oboštva, služenja. Zato je Kristus neprekosljiv kralj brez slehernega greha. Jezus je pred Pilatom dejal, da je njegovo kraljestvo povezano z resnico in pravico, ki prihajata od Boga in sta sad njegove ljubezni. Ljubezen pa ne računa in ne meri, ampak se popolnoma razdaja. To naj bi bila kvaliteta njegovih učencev in tudi nas, kristjanov. Kdor ljubi, je pravi kristjan. V Evangeliju po Janezu Jezus pregovori o svojem kraljestvu. V celoti je razodene bistvo svojega kraljestva v darovanju smrti na križu in veličastnem stajenju. Tem je veličina naše vere, v kateri se vedno zrcali njegova večna oblast in neuničljivo kraljestvo. Te resnici se človek približa, če neprestano išče resnico in oznanja njeno neuničljivost. Vse je prešlo ali bo prešlo, ni pa še prešla niti ena njegova beseda, ki jo je oznanil. Jezus je razložil resnico o svojem kraljestvu takole. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen judom, toda moje kraljestvo ni od tod. Kot kralj je v službi ljubezne. Kristusovo kraljestvo je v nesebičnem služenju drugim. Kako Jezus dokaže, da je res kralj? Na gori se je spremenil pred tremi apostoli. Večkrat z dejanji pokaže, da gospodar nad življenjem in smrtjo. Na križu iz ljubezni daruje svoje življenje za našo rešitev. Tretji dan stane od mrtvih. Na vnebohodce v pričo apostole odvigne v nebo in nam gre pripraviti prostor pri očetu. Isto Kristusovo kraljestvo se torej najprej kaže v revščini in trpljenju, nato pa v veličastvo in slavi. Poraja se v trpljenju ljubezni, a dosega polnost, ko zasije v luči resnice. Mi smo tako otroci Kristusovega kraljestva. Kako sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi med seboj ljubite, nam naroča vladar kraljestva. Vse nas kliče, naj bomo v ljubezni otroci kraljestva, ki ne bo nikoli uničeno.